ันนี้เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาซึ่งเราก็ทำกันประจำทุกปีนอกจากว่าพระภิกษุสงฆ์จะอธิษฐานเข้าพรรษาเป็นเวลาที่จะอธิษฐานความดีพิเศษว่าเราจะเจริญกุศลเร่งรัดเข้มแข็งกว่าปกติเป็นโอกาสที่จะฝึกตัวไว้ว่าความดีบางอย่างเราไม่กล้าที่จะคิดว่าจะทำไปตลอดชีวิตแล้วก็ทดลองสัก3เดือนดูสิเราจะเพิ่มเวลาภาวนาเราจะเข้มงวดกับสติเราเข้มงวดกับศีลส่วนพระอาจารย์ที่ฐานเถิดจตุรงค์วัดถ้ามันเคร่งกว่าปกติญาติโยมก็อาจจะถือโอกาสอธิษฐานว่าศีลข้อไหนที่ยังบกพร่องอยู่เราจะเอาเข้มงวดขึ้นมาหรือสมาธิบางวันเราก็ขาดไปแล้วก็อธิษฐานว่าจะนั่งสมาธิทุกวันไม่ขาดอย่างนี้เป็นต้นสังก่อนที่จะอธิษฐานเราก็ต้องศึกษาเรื่องอธิษฐานธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มี4ข้อว่าควรจะประกอบไว้ในการอธิษฐานข้อแรกคือปัญญาเราพิจารณาจุดมุ่งหมายอันไหนที่สมควรกับเราที่เราพอจะสู้ได้น่าจะได้ผลดีสำหรับจิตใจของเราก็บางอย่างเราก็คิดอยากจะทำแต่มันเราก็รู้ตัวส่วนลึกๆรู้ตัวจะทำไม่ไหวถ้าอธิษฐานแบบนั้นมันก็จะมีหวังที่จะพังลงมาพังลงแล้วก็ใจเกิดท้อถอยต้องให้มันพอเหมาะพอดีกับกำลังของเราโอกาสของเราพอที่จะทำได้จากนั้นเราก็พิจารณาวิธีการที่จะถึงจุดที่เรามุ่งนั้นใช้ปัญญาในการพิจารณาเหตุผลนี่เรียกว่าเป็นข้อแรกซึ่งแต่ละคนก็ต้องรู้จักดูกำลังของตัวเองและดูข้อปกพร่องของตัวเองเรียกว่าเราต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติของเราถ้าว่าเป็นอนุสรณ์ชีวิตก็ถ้าเราปล่อยวันเวลาเลื่อนไปล่วงไปเราจะมีอะไรเป็นที่เราต้องเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าก็เวลามันหมดไปนั้นมันจะเสียดายถ้าเราไม่ได้ทำอย่างนี้ถ้าเรามีอนุสรณ์ไว้แบบปีนั้นเราก็เรื่องสมาธิก็นั่งไม่ได้ขาดทุกวันหรือเสียงส่วนมากจะปัญหาเสียงเรื่องวาจานี่แหละอาจจะไม่ได้พูดบ่อยแต่บางที่ก็พูดเพ้อเจ้ออยู่ซึ่งเปิดโอกาสให้มีชาวาจาอย่างอื่นเข้ามาแทรกเราก็ตั้งใจไว้เราจะพูดอะไรเราจะพิจารณาไว้ก่อนมันมีประโยชน์ไหมมีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างจึงค่อยพูดอย่างท่านพ่อเคยบอกไว้คิดก่อนที่จะพูดดีว่าพูดแล้วจะต้องคิดทีหลังไอ้คิดทีหลังมันไม่ใช่เรื่องดีครับสมมติคิดทีหลังก็เสียดายว่าไม่น่าจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นที่นี่เมื่อเราพิจารณาแล้วเราควรจะอธิษฐานข้อนั้นเพื่อจะจุดมุ่งหมายอย่างนั้นอย่างนั้นเอาข้อที่สองสัจจะเราเจงต่อความตั้งใจของเราไม่เปลี่ยนใจเอาง่ายๆนี่กันคู่กับข้อที่สามจากค่าการเสียสละก็สมัครที่จะสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคกับความตั้งใจของเราก็ความสุขอย่างอื่นความสุขในการพักผ่อนความสุขในการนอนความสุขในการพูดตามอำเภอใจซึ่งเราต้องรู้จักพิจารณาว่าเราจะแลกความสุขส่วนเล็กน้อยเพื่อความสุขใหญ่อย่างหลักของพุทธเจ้าบอกไว้ถ้าเราเห็นความสุขอันใหญ่หลวงที่จะได้จากการเสียสละความสุขเล็กน้อยแล้วคุณจะยินดีเสียสละความสุขเล็กน้อยนั้นเพื่อความสุขส่วนใหญ่ ึ่งทำฟังแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาใครๆก็น่าจะรู้อย่างนี้ถึงกับว่ามีนักปริยัติคนหนึ่งบอกว่าความหมายของบทนี้ไม่น่าจะแบบนี้ก็ใครๆก็รู้เรื่องนี้ทำไมพระพุทธเจ้าก็ต้องตรัสเราถึงจะรู้แต่มันไม่ได้ทำตามพระเจ้าจึงต้องเดือนไว้อาตมายังจำได้ตอนที่เรียนนักธรรมเวลาเขาเรียนก็สอบแก้กระทู้พอก็จะต้องท่องธรรมะหลายๆบทเผื่อไว้เวลาเขาจะดังกระทู้ข้อไหนเราจะได้รู้จักว่าเอาข้อนั่นข้อนี้เข้ามาเพิ่มเติมอย่างเรียกนักธรรมตรีก็ต้องเอาบทหนึ่งเข้ามานักธรรมโทต้องสองบทนักธรรมเอกก็ต้องสามบทซึ่งเราก็เรียนหนังสือที่อเมริกานี่ไม่ได้ท่องเหมือนคนเมืองไทยมันก็เห็นว่าเราเสียเปรียบไอ้พวกเนยน้อยๆท่องเป็นบทหลายบททีเดียวอย่างเราจะท่องทั้งภาษาบาลีทั้งภาษาไทยต้องเขียนที่มาด้วยเราก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาบทไหนที่เราพอจะรู้ว่าจะใช้ในกรณีแบบไหนก็ได้ก็เอาบทนี้ขึ้นมาข้อแรกแล้วก็ใช้ทุกปีถ้าเห็นความสุขส่วนใหญ่ที่จะได้จากการเสียสละความสุขเล็กน้อยนั่นแหละเรียกว่าเป็นธรรมะประจำตัวใช้ได้ทุกเวลาที่เราต้องอิวบายพุทธเจ้าเคยบอกว่าเป็นวิธีวัดปัญญาของคนก็มีการกระทำสี่อย่างคือหนึ่งสิ่งที่เราชอบทำเราให้ผลเป็นสุขเรารู้ว่าเราให้ผลเป็นสุขนั้นเราก็ชอบทำด้วยอันนี้ไม่มีปัญหาเลยทำง่ายไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบทำเราก็รู้ว่าจะให้ผลเป็นทุกข์อันนี้ก็ง่ายเหมือนกันใครจะทำไม่อยากจะทำเราก็รู้ว่ามันให้ผลไม่ดีก็ไม่ทำปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่เราชอบทำแต่รู้ว่ามันจะให้ผลเป็นทุกข์หรือสิ่งที่เราไม่ชอบทำแต่รู้ว่ามันจะให้ผลเป็นสุขพุทธเจ้าบอกว่าสองข้อสุดท้ายนี่จะวัดเป็นที่วัดปัญญาคนๆเราจะมีอุบายแบบไหนในการที่จะห้ามใจไว้ในสิ่งที่เราชอบทำแต่รู้ให้มันผลเป็นทุกข์เราจะปลุกใจยังไงที่จะทำสิ่งที่เราไม่ชอบทำแต่รู้มันจะให้ผลเป็นสุขก็เรียกว่าเรื่องสัจจะกับจากการนี้มันก็เรื่องปัญญาเหมือนกันก็ต้องมีอุบายบางคนก็เข้าใจว่าเรื่องปัญญาเนี่ยแค่เรื่องเห็นความเกิดดับของรูปนามแต่ปัญญาในภาคปฏิบัติก็ต้องรู้จักปลุกใจของเจ้าของและหักห้ามใจของเจ้าของที่จะให้เรายินดีที่จะทำสิ่งที่ควรทำแต่ยินดีที่จะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนี่เราอยู่ในหลักสัมมาวายามะฉันดังจะเนติปลุกความพอใจที่จะละอากุศลธรรมเจริญกุศลธรรมขึ้นมาก็ต้องทำด้วยความพอใจมันจึงจะไปได้ไม่งั้นมันจะก็เหี่ยวแห้งไปข้อปฏิบัติมันก็จะฟืดเคืองจะผลจะได้ละเลิกเลยก็ต้องรู้จักปลุกใจของเจ้าของปลอบใจของเจ้าของให้ปฏิบัติด้วยความยินดีข้อสุดท้ายอุปสมะก็ความสงบนี่มันมีความหมายสองอย่างคือหนึ่งในระหว่างที่เราทำตามที่เราอธิษฐานไว้เราพยายามสงบใจไว้เพราะถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบก็ต้องละแต่ใจของเรามันไม่ได้ว่าวุ่นไม่ได้คิดเสียดายฉันก็เหมือนกันเรารู้จักห้ามใจของเจ้าของปลอบใจของเจ้าของอีกอย่างนึงเมื่อเราถึงจุดมุ่งหมายของเราเราจะรู้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีเพราะใจของเราสงบเยือกเย็นขึ้นมาแสดงว่าเราอธิษฐานไว้ถูกต้องก็จะเห็นได้ว่าในอธิฐานธรรม4ข้อนี้ปัญญาเป็นข้อใหญ่กระทั่งที่รู้ว่าคุณจะตั้งใจไว้ทำอะไรเพื่ออะไร แถมยังต้องเฝ้าอีก3ข้อที่จะอยู่ในร่องรอยให้มีอุบายในการรักษาสัจจะอุบายในการเสียสละอุบายในการสงบใจที่จะให้ข้อที่เราตั้งใจว่ามันลุล่วงไปโดยดีเป็นผลสำเร็จเมื่อเรามีปัญญาประกอบด้วยความเพียรอย่างนี้ความดีของเราก็จะต้องเจริญความอกุศลเจตก็ต้องเหี่ยวแห้งไปเป็นอนุสรณ์ชีวิตของเราซึ่งไม่ต้องมาดูจากภายนอกแต่เรารู้ภายในจิตใจของเราว่ามันดีขึ้นใจของเราโปร่งโล่งขึ้นมาทั้งเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราเป็นภาระให้คนอื่นน้อยลงน้อยลงไปเพราะความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับสิ่งภายในไม่ต้องอาศัยเขาอีกอย่างหนึ่งเราก็กลับเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเขาด้วยดีแบบนี้ทั้งเรียกว่าดีแท้อย่างผมภูมิมั่นเคยบอกไว้ดีได้ไม่มีโทษนั่นแหละดีแท้ในความดีที่ได้จากที่เราอธิษฐานใจให้ถูกต้องนั่นแหละดีแท้จริงๆมันจะหาโทษไม่ได้หลังจากนี้ภาวนาต่อถึงเวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน